Dobro jutro, slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Države Kvinte saopštile da se protive pokušajima ukidanja specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas vanredno zaseda u Iranu. Pjongjang prihvatio dijalog sa Seulom o učešću na zimskim olimpijskim igrama. O statusu Rusko-srpskog centra očekuje mišljenje premijerke, poručila potpredsednica Vlade Mihajlović. Vrijeme malo i umereno oblačno, temperatura od 7 do 14 stepeni. U narednih pola sata čućete, reporteri Radija Slobodna Evropa boravili su u Bačkim vinogradima nakon navoda medije da je deo meštana proterao migrante koji su boravili u tom vojvođanskom selu.
Predsednik mesne zajednice Bački vinogradi Robert Katun potvrdio nam je da su se meštani organizovali kako bi izmestili migrante, a kao razlog je za to naveo je žalbe stanovnika koji žive na salašima da im migranti troše struju i vodu.
Sergej Vince je međutim jedan od meštana koji kaže da nije imao nikakvih problema.
Pre dve godine išli su 40, 20, a sad u zadnje vreme 2-3 idu da spavaju tamo dole, a meni ništa nisu napravili loše.
O toj i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu saopštila je da je u ime zemalja Kvinte, Britanije, Francuske, Nemačke, Italije i SAD-a, izrazila duboku zabrinutost zbog napora u Prištini da se naruši rad specijalizovanih veća, kao i zbog odluke kosovskog predsjednika Hašima Tačija da pomiluje trojicu bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova, osuđenih za ubistvo petočlane porodice Hajra. Zemlje Kvinte upozorile su kosovske zvaničnike da ne pomišljaju da nastave rad specijalizovanih veća, da zaustave rad specijalizovanih veća, pardon, koja, kako je navedeno u saopštenju ambasade SAD-a u Prištini, predstavljaju posvećenost Kosova rešavanju zločina, niti da ponovo pregovaraju o bilo kom aspektu zakona koji reguliše tu oblast, jer kako su ocenili, takav potez dovodi u pitanje posvećenost Kosova, vladavini prava i svega onoga zbog čega Kosovo ima podršku međunarodne zajednice. Također, u saopštenju, zemlje Kvinte ocenjuju da su takve ideje lični interesi pojedinaca, kao i da bi one mogle da imaju posljedice po međunarodnu i euroatlantsku integraciju Kosova. Toj reakciji prethodila je izjava kosovskog premijera Ramuša Haradinaja data u Đakovici. Haradinaj je, kako je objavila radio televizija Kosova, rekao da se stranka koju predvodi Alijansa za budućnost Kosova protivi osnivanju specijalnog suda za zločine oslobodilačke vojske Kosova, formiranju zajednice srpskih opština i sporazumu o demarkaciji sa Crnom Gorom. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije radi na 761 predmetu koje je preuzelo sa Kosova, izjavila je tužiteljka za ratne zločine Srbije Snežana Stanojković u svom prvom intervju od kada je stupila na dužnost maja 2017. godine, koji je dala listu Politika. Pri tome nije precizirala od koga su navedeni slučajevi preuzeti. Po njenim rečima, za srpsko tužilaštvo je slučaj navodne trgovine ljudskim organima na Kosovu i dalje aktivan. Treba sačekati početak rada takozvanog suda za OVK i videti hoće li u vezi s ovim slučajem biti podignute neke optužnice, kaže Stanojković. Slušamo Branko Mihajlović.
Podatak o 761 predmetu koji su preuzeti sa Kosova nije objašnjen, ni ko je ustupio tužilaštvu, ni koje predmete, niti postojali prve procene o validnosti ponuđenih dokaza, niti ko su žrtve navedene u tim predmetima. Od tužilaštva nismo uspeli da saznamo odgovore na ta pitanja, ali Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo nam je rekao.
To je preuzeto od sudova opšte nadležnosti i mi imamo već tu informaciju od ranije iz razgovora sa tužilaštvom i to su vrlo verovatno sudovi koji su sa Kosova dislocirani u Srbiju. Sad imamo tu brojku, jednu od 760 predmeta i ako znamo još da 800 predmeta je već u predistražnoj ili istražnoj fazi u tužilaštvu, to je sad stvaranje jedne impresivne slike rada tužilaštva za ratne zločine. Međutim, rezultat svega toga je skoro pa nikakav. Tužilaštvo za ratne zločine iz Beograda nije podiglo ni jednu optužnicu na osnovu svojih istraga u poslednje 4 godine.
Koliko smo mi uspeli da saznamo, predmeti koje pominje tužiteljka su većinom bez validnih dokaza.
I već i sama činjenica da nije ništa rečeno o tome kakvi su to predmeti, protiv koga se oni vode, na koje zločine se oni odnose, već je indikativna u tom pogledu da nam govori da tu nisu čista posla. Naročito ako imamo u vidu da sudovi opšte nadležnosti u prošlosti nisu se baš proslavili podizanjem optužnica za zločine nad kosovskim Albancima.
Kaže Nemanja Stepanović i dodaje da je teško da će od tih predmeta nešto biti i zato što saradnje Tužilaštva za ratne zločine Srbije i Tužilaštava Kosova ne postoji.
I od kada se EULEX povukao iz tog procesa, dakle od kad je EULEX to prebacio na domaće organe Kosova, podizanje optužnica za ratne zločine, Srbija više sa njima ne sarađuje.
Dobar poznavalac srpsko-albanskih odnosa Dušan Janjić međutim kaže:
sa transformacijom UNMIK-a i dolaskom EULEX-a dobar broj ratnih zločina prosleđen lokalnim sudovima, a kako su srpski sudovi po Briselskom sporazumu prestali da rade, znači sada tužilac ima u rukama predmete koje vidite kako bilo značajno da dostavi kosovskim sudovima i da ih iskoristi kao početak saradnje sa specijalnim sudom.
Tužiteljka za ratne zločine je navela da je doneta naredba o proširenju istrage u slučaju sadašnjeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja. Nemanja Stjepanović tim povodom kaže:
ono što Srbija treba da uradi je da sve dokaze koje ima za zločine počinjene od strane OVK dostavi tom sudu i pomogne mu da na najbolji mogući način procesuira te predmete, a ne da ovakvim politikanskim pristupom otežava rad tog suda.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije bilo je bez tužioca godinu i po dana od kraja 2015. kada je rešenje za penziju dobio Vladimir Vukčević, koji je na toj dužnosti bio od osnivanja tužilaštva, pa sve do maja 2016. kada je izabrana nova tužiteljka. U međuvremenu je jedan broj predmeta zbog toga vraćen na početak. Odeljenje za odnose sa medijima je također u tom periodu ukinuto, a i komunikacija sa novinarima praktično prekinuta. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Jedna od starih ciničnih mudrosti iz žanra tehnike vođenja politike kaže: ako ne želiš da rešiš neki problem, osnuj komisiju. Izreka bi mogla ipak da pretrpi izvesnu modifikaciju, recimo ove vrste: ako ne želiš da rešiš neki problem, objavi deklaraciju o njemu. To u poslednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa navodi Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
O čemu govori, na šta ukazuje i šta barem intencionalno treba da oposli i da reši nešto što će se navodno formalno zvati aneks sporazuma o paralelnim vezama, ali već postalo mnogo poznatije kao deklaracija o opstanku Srba, a što bi kažu do Sretenja, pa vi sad tražite po običnom civilnom sekularnom kalendaru kad je to, trebalo da usvoje Skupština Republike Srbije i Skupština Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Nikada kolektivna, etnička, identitetska prava bilo koje zajednice, ne zaboravimo da Benedict Anderson naciju definiše kao zamišljenu zajednicu, što je definicija koja i dalje nije iole valjano osporena, pa tako ni srpskog naroda iz ove deklaracije nisu stajala gore, nego otkad se o njima brinu profesionalni dušebrižnici, a u tom dušebrižništvu svi ključni akteri ove priče, od Dodika i Vučića naniže, imaju pozamašan staž. Od silnih kolektivnih prava kojima je pretovaren, običan čovek i građanin na Zapadnom Balkanu nikako da stigne do elementarnog prava na slobodan, dostojanstven i prosperitetan život u svakom smislu, političkom, ekonomskom, kulturnom. Sveden na statistu u vlastitom životu, statistu koji ima da služi kao pojedinačno nevažna, nepersonalizovana statistička jedinka, svaki inokosni pripadnik zamišljene zajednice koju ova deklaracija to može brani i bilo koje druge u ostalom, na kraju ostaje bez ičega osim gole glave na ramenu, a čak ni za nju nema tvrdih garancija kao što smo vidjeli ratnih 90-ih, koje su u ostalom omogućene i začete također koje kakvim i koje čijim deklaracijama o kolektivnim identitetskim pravima ovih i onih, i za koje su nam i tada govorili kako su beni. Ali ako smo u stanju da išta učimo iz istorijskog iskustva, onda bismo jednom baš i mogli da naučimo ne preterano komplikovano pravilo da određena vrsta etnokolektivističkog pravnoslovlja nikada nije dovoljno benigna.
Kolumnu Teofila Pančića u celini pročitajte na slobodnaevropa.org.
Vi vesti iz sveta. Najmanje 20 osoba je poginulo, dok ih je 27 povređeno u samoubilačkom bombaškom napadu u glavnom gradu Afganistana, Kabulu, saopštili su zvaničnici posljednji bilans. Napadač je sinoć aktivirao eksploziv nedaleko od policajaca koji su obezbeđivali jedan skup. Agencija Reuters je javila da su odgovornost za napad preuzeli militanti takozvane Islamske države Iraka i Levanta, IDIL-a. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će vanrednu sednicu o Iranu na zahtev Sjedinjenih američkih država, koje su tražile održavanje sastanka u znak podrške antivladinim protestima, objavila je agencija Associated Press. Članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija imaju podeljena mišljenja o protestima u Iranu, u kojima je protekle nedelje poginula najmanje 21 osoba, a na stotine su uhapšene, napominje AP. Nikki Haley, američka ambasadorka pri Ujedinjenim nacijama, koja je podržala demonstrante, smatra da svjetska organizacija treba da se oglasi o događajima u Iranu i podrži demonstrante. Rusija, sa druge strane, proteste vidi kao unutrašnju stvar Irana, protiveći se, citiramo, stranom mešanju, kraj citata. Severna Koreja prihvatila je ponudu da sa Južnom Korejom sljedeće nedelje održi razgovore na visokom nivou, objavili su južnokorejski zvaničnici. Svetski mediji preneli su informaciju da bi tema sastanka, koji će se održati 9. januara, trebalo da bude učešće severnokorejskih sportista na predstojećim februarskim zimskim olimpijskim igrama, koje se održavaju u Južnoj Koreji. Susret bi trebalo da se odigra u mestu Panmunjom na granici dve države, dobro čuvanoj demilitarizovanoj zoni u kojoj su se predstavnici dve strane i ranije susretali. Kim Jong-un, predsjednik Severne Koreje, rekao je tokom tekuće nedelje da bi slanje delegacije na igre bila dobra prilika da se, kako je naznačio, prikaže jedinstvo među građanima države na čijem je čelu. Neimenovani južnokorejski zvaničnik rekao je tamošnjoj agenciji Yonhap da će tema razgovora biti i jačanje veza dve države nakon održavanja olimpijskih igara. Predstojeći razgovori na visokom nivou prvi su još od decembra 2015. Još nije obelodanjeno ko će u njima učestvovati. Poslednjih godina Severna Koreja sprovela ukupno 6 nuklearnih proba. Ta zemlja, prkosi sankcijama Ujedinjenih nacija i međunarodnom pritisku kojem je izložena zbog razvoja nuklearnog oružja i testiranja projektila za koje tvrdi da mogu doseći kopno Sjedinjenih država. U nastavku govorimo o vremenskim neprilikama svetskih razmera. U snažnoj snežnoj oluji koja je zahvatila severoistok Sjedinjenih američkih država, do sada je, kako je objavila agencija Associated Press, stradalo najmanje 17 osoba, a saobraćaj se odvija prilično otežano. U četvrtak je zbog snežnih nanosa otkazano skoro 4000 avionskih letova. Samo u gradu Bostonu je palo 45 cm snijega. Stručnjaci očekuju da će se oluja, koja je nazvana ciklonska bomba, nastaviti tokom vikenda. Pošto se padavine okončaju, eksperti najavljuju veliko snižavanje temperatura tokom petka i subote. Gotovo 60 miliona ljudi pogođeno je nepogodom koja je rasprostranjena od države Maine pa sve do delova Georgije. U pojedinim priobalnim područjima otpočele su poplave, a meteorolozi upozoravaju da će biti potrebni dani da se voda nakon izlivanja vrati u okean. Škole su zatvorene u gradovima Njujorku, Filadelfiji, Bostonu i državama Severnoj i Južnoj Karolini, Marylandu i Virginiji usled strahovanja od hipotermije, smrzavanja i saobraćajnih nesreća. Istovremeno, razorna oluja Eleonora, koja je pogodila sever i zapad Evrope, odnela je i treću žrtvu u Francuskoj, pošto je pronađeno i telo 50-godišnjeg poljoprivrednika. Zimska oluja Eleonora, koja je pogodila veliki deo Evrope vetrovima brzine veće od 160 km na čas, ostavila je bez struje desetine hiljada domaćinstava i otežala saobraćaj. Do sada je širom Evrope pronađeno 5 žrtava. U ovom bloku još informacija da je u Sjedinjenim državama od danas u prodaji knjiga Vatra i bes autora Mike'a Wolfa, u kojoj su, kako izveštavaju mediji, opisani detalji koji inkriminišu američkog predsjednika Donalda Trumpa, njegovu porodicu i predsjedničku kampanju koju je vodio. Knjiga je objavljena 4 dana kasnije nego što je planirano jer su izdavanje pokušali da zaustave Trumpovi advokati. Autor Wolf tvrdi da je delo zasnovano na više od 200 intervjua između ostalih sa predsjednikom SAD-a, najbližim saradnicima i članovima administracije. Sam Trump je putem društvenih mreža poručio da je knjiga u američkoj administraciji puna laži. Nikada sa njim nisam razgovarao vezano za knjigu. Puno laži, pogrešnih zaključaka i izvora koji ne postoje, tvitovao je predsjednik Sjedinjenih Država. Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Države Kvinte saopštile da se protive pokušajima ukidanja specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas vanredno zaseda u Iranu. Pjongjang prihvatio dijalog sa Seulom o učešću na zimskim olimpijskim igrama. O statusu Rusko-Srpskog centra očekuje mišljenje premijerke, poručila potpredsjednica vlade Mihajlović. Vreme mali umereno oblačno, temperatura od 7 do 14 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, vas vodimo u kafe bar 16, koji deci ulice pruža šansu za bolju budućnost. Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih.
Ideja je ovako da kafić prosto ponudi deci prostor gde će oni naučiti da rade posao konobara i šankera. Da na prvom mestu socijalizacija, odnosno resocijalizacija te dece bude što uspešnija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon što su mediji preneli vest da je deo žitelja Bačkih Vinograda proterao migrante iz tog vojvođanskog mesta na granici sa Mađarskom, predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi Robert Katun kaže za Radio Slobodna Evropa da su meštani bili nezadovoljni jer su im migranti trošili struju i vodu, ali da žitelji nisu bili nasilni prema njima. Migranti mahom iz Afganistana i Pakistana uglavnom su stacionirani 15 km dalje u okolini Horgoša gde mesecima žive u neljudskim uslovima, pokušavajući da pređu granicu sa Mađarskom. Detalje donose Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
U Bačkim Vinogradima, nakon vesti o proterivanju ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka, reporteri Radija Slobodna Evropa nisu našli ni jednog migranta sa kojim bi razgovarali o ovoj temi. Meštani koji žive na salašima u blizini ovog mesta i granice sa Mađarskom uputili su nas u napuštenu kuću u kojoj su u prethodnom periodu privremeno boravili migranti na putu ka Mađarskoj. Tamo smo među devastiranim zidovima zatekli odeću i ostatke hrane, ali ne i ljude koji su silom prilika bili prinuđeni da borave tamo. Predsjednik mesne zajednice Bački Vinogradi Robert Katun potvrdio nam je da su se meštani organizovali kako bi izmestili migrante, a kao razlog je za to naveo je žalbe stanovnika koji žive na salašima da im migranti troše struju i vodu.
Vlasnici salaša su išli da, pošto uvek ima među njima ko njih vodi, znači koje već duže vreme poznaje okolinu, šta gde se nalazi, vlasnici su htjeli da pričaju sa ovom vođom, da ne diraju više njihove salaše, a kako su stigli vlasnici na lokaciju, oni su razbežali. Sutra dan smo saznali da oni su se vraćali sa svoje za torbe i ono što su ostavili, sve su pakovali i otišli su prema Horgošu. Najveći problem što njima treba struja za telefon. Oni uvek razbiju vrata, pošto utičnica je unutra. Ako nekom već 4-5 puta razbijena vrata, onda ipak ne može mirno da spava.
Bajtal Pal, 70-godišnji stanovnik Bačkih Vinograda, kaže da migranti nikada nisu izazivali fizičke obračune, te da su problemi sa njima uglavnom komunalne prirode.
Mi nešto ni ovde ličnih kontakata u negativnom smislu nismo imali sa njima. Jeste što oštetili su voćnjake, pokupili su i pobacali su voće. Na groblju dosta problema su imali, recimo palili su i vence.
Neprijatnih iskustava sa ljudima koji su iz egzistencijalnih razloga napustili svoje domovine do sada nikada nije imao 74-godišnji Segi Vince, koji na salašu u okolini Bačkih Vinograda živi, kako kaže, skoro pola veka.
Pre 2 godine i išli su 40, 20, a sad u zadnje vreme 2-3 idu da spavaju tamo dole, a meni ništa nisu napravili loše.
15 km od Bačkih Vinograda u napuštenim salašima kod Horgoša stacionirana je veća grupa migranata koji pokušavaju da stignu u Mađarsku. Među njima je i Fesel Ali, 21-godišnji Pakistanac koji, kako kaže, ovde boravi već 4 meseca. Uslovi su jako loši, noći su jako hladne, imamo problem sa vodom, strujom, čak i sa policijom. Prošle nedelje su svaki dan dolazili, govorili su mi, idi na drugu stranu. Priča nam Ali. I naš sagovornik bi, kako kaže, hteo da pređe granicu i više puta je pokušao, ali ga je svaki put osujetila mađarska policija.
10 times Pokušao sam da pređem 10 ili 11 puta, ali su me hvatali, uzimali mi bateriju od telefona, tukli me i vraćali u Srbiju. Mađarska policija danonoćno kontroliše granicu sa Srbijom. Na njoj je prošle godine podigla ojačanu žičanu ogradu sa videonadzorom kako bi sprečila ilegalni ulaz migranata. Pogranični pojas tokom dana nadleće i helikopter mađarskih snaga bezbednosti. Iz Horgoša za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
A u Srbiji je ponovo u fokusu status osoblja Rusko-Srpskog humanitarnog centra u Nišu. To pitanje reafirmisao je ministar u vladi Srbije Nenad Popović, čija je Narodna stranka pretprošle godine potpisala sporazum o saradnji sa Jedinstvenom Rusijom, partijom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Popović je i prvi zvaničnik vlade koji je nedvosmisleno zatražio da se osoblju tog centra dodeli diplomatski status. U međuvremenu usledila je reakcija potpredsjednice vlade Zorane Mihajlović, koja je rekla da je u tom slučaju jedino važan interes Srbije, a ne iskorišćavanje te teme za, kako je navela, poene u druge svrhe. Mihajlović je za Večernje novosti izjavila da o statusu ruskog osoblja najpre očekuje mišljenje premijerke Srbije Ane Brnabić. Detalje prenosi Branka Trivić.
Pripadnicima Srpsko-ruskog centra u Nišu treba dodeliti diplomatski status. Tako je u intervju za novosti Nenad Popović, ministar za inovacije i tehnološki razvoj i lider Srpske narodne partije, odgovorio na pitanje kako bi vlada trebalo da prelomi oko Niškog centra. To međutim nije prelomljeno ni tokom posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Kremlju 19. decembra prošle godine, iako je Ilja Sumahanov, predsjednik Saveta Ruske Federacije, najavio da bi odluka mogla pasti posle tog sastanka srpskog i ruskog lidera. Da li je Vučić o tome razgovarao s Putinom, ne zna se pouzdano, kaže za Radio Slobodna Evropa Srećko Đukić, nekadašnji srpski ambasador u Belorusiji i član Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji.
Čini mi se u jednom razgovoru da on na neki način dao do znanja da nije o tome bilo reči, mada to opet ništa ne mora da znači.
Da je o diplomatskom statusu ruskom osoblju u Niškom centru u Moskvi bilo reči, siguran je Vlade Radulović, izvršni direktor Atlantskog saveta Srbije.
Ja sam priča siguran da je Vučić sa Putinom u Moskvi razgovarao na tu temu, jer to je tema koja se ne pokreće na svakom sastanku od 2014. godine do danas. To vidite po tome da i prosto sa drugih strana se iz Evropske unije i od suda se prosto to pitanje negde stavlja u fokus. Zašto predsjednik to nije obrazložio kad se vratio, mi sada možemo da nagađamo o tome, da li zato što nije nikakav dogovor postignut ili možda suprotno, zapravo zato što je nešto postignuto, a nije vreme da se za to još uvijek zna.
Kaže Radulović. Diplomatski imunitet za osoblje Niškog centra nije pitanje oko kojeg se lome koplja samo između istoka i zapada, nego i unutar aktuelne srpske vlade.
Nije prilično u jednoj vladi da postoji tako jedna podela na jedan blok rusofila i jedan drugi blok koji ima drugo gledanje na srpsku spoljnu politiku. Takva vlada nekako nije svojstvena u nekim demokratskim zemljama.
Ocenjuje Đukić. Popovićevim apelom da se Rusima u Nišu da diplomatski status nije iznenađen i Vlade Radulović.
Mi znamo ko su ruski ministri u vladi Republike Srbije. Popović je samo jedan od njih. To on ne krije.
Ko su drugi?
Vidite, možda mi diskutujemo kakva je uloga SPS-a u vladi Srbije po pitanju ruskog uticaja.
Znači i Dačić.
Ja to nisam rekao, ali može tako da se protumači.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić zahtevao je gotovo ultimativno početkom maja prošle godine da se pitanje ruskog centra reši ili da se taj centar ugasi. Centar u Nišu u žiži je interesovanja i Sjedinjenih Država. Predstavnici njihove ambasade u Srbiji posetili su taj centar u julu prošle godine i na upit Radija Slobodna Evropa saopštili da nisu vidjeli ništa što bi ukazivalo na potrebu da taj centar dobije diplomatski status. Američki zvaničnici ukazali su na to da bi Srbija trebalo da bude sumnjičava što Rusija uopšte traže diplomatski status za svoje ljude u tom centru, ako su oni samo humanitarci. Ministri Nenad Popović i Ivica Dačić potezali su pitanje zašto je NATO vojnicima da diplomatski status dok ruskim humanitarcima u Nišu nije. To što se zahteva za centar u Nišu nije isto što i status za NATO vojnike, pokazuje Vlade Radulović.
Humanitarci nisu predstavnici oružanih snaga, to nisu predstavnici Ministarstva odbrane Ruske Federacije. Druga stvar, sporazum koji smo mi potpisali sa NATO-om potpuno se odnosi isto na naše vojnike i oficire kao i na njihove. I treća stvar, ne funkcioniše sistem tako da neko sad dođe u Srbiju i vozi se transporterima, tenkovima. Postoje neki dokumenti koji se tu šalju jedne drugima. Na kraju kada oni dobiju odobrenje, oni mogu da koriste teritoriju Srbije
za transport.
Da li će srpska vlast dati diplomatski status Rusima u centru u Nišu, ostaje i dalje pitanje bez odgovora.
Mislim da će se to odlagati do krajnjih granica, sve dok ne budu sa jednom od strana u tom sporu poremećeni odnosi. Ako da, taj status, onda će doći do remećenja odnosa sa Briselom i sa Vašingtonom.
Kaže Srećko Đukić i ipak odgovara na pitanje da li će Srbija na kraju dati diplomatski status ruskom osoblju u Nišu.
Ja mislim da neće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U centru Beograda otvoren je kafe bar 16, čija je svrha socijalizacija i šansa za bolju budućnost za decu koja žive i rade na ulici. Tačni podaci o broju najmlađih na ulicama gradova Srbije ne postoje. Nezvanično, samo u Beogradu ih je svakodnevno oko 1000. Mahom se radi o romskoj deci, deci bez porodica ili su iz onih lošeg materijalnog stanja. Detalje ima Gordana Ćosić.
Osmišljen kao socijalno preduzeće, Kafe Bar 16 pokrenuo je Centar za integraciju mladih kako bi pružio podršku deci koja sa navršenih 15 godina starosti izlaze iz svratišta, jedinog mesta u Beogradu koje već 10 godina pruža dnevnu podršku deci i ulice. Nakon što napuste svratište, ova deca su prepuštena sama sebi. Najčešće se ponovo vraćaju životu na ulici i samim tim postaju izložena brojnim rizicima, rekao je Marko Tošić, direktor Centra za integraciju mladih.
Ideja je ovako da kafić prosto ponudi deci prostor gde će oni naučiti da rade posao konobara i šankera. Jer je važno da deca, pored toga da sticanja nekih znanja i veština, prosto budu u prilici da dođu u kontakt sa što većim brojem ljudi, da na prvom mestu socijalizacija, odnosno resocijalizacija te dece bude što uspešnija i da postoji prosto jedan veo zablude i diskriminacije koja ih prati tokom celog života.
Kako bi diskriminacija bila svedena na minimum, a deca dobila što kvalitetnije obrazovanje, napravljena je saradnja sa školom Božidar Adžija, koja će pružati teorijsku nastavu, nakon čega sledi praksa u Kafe Baru 16. Sva deca dobit će i priznate sertifikate i na taj način u budućnosti biti konkurentni na tržištu rada i ujedno ostaloj deci iz svratišta biti uzor da rad na ulici nije jedino rešenje za njih.
Svratište nije projekat i ono ne može da funkcioniše kao projekat zbog toga što ono ne može da počne sada i da se završi za 2 godine, zato što je ono zbog čega su deca koje u svratište dolazi ugrožena i ono što njih u stvari tera na ulicu jeste to siromaštvo, nažalost, i kada dete izađe iz svratišta, ono je u najvećem broju slučajeva u istom okruženju. Znači, izloženo je istim rizicima, izloženo istim problemima, sa istim izazovima se suočava, samo što sada kada izađe iz svratišta ima nekako razvijeniju svest.
Rekla je Mina Lukić, koordinatorka svratišta za decu ulice. Ceo profit ovog kafića namenjen je podršci za decu koja žive i rade na ulici i onoj koja su u riziku da to postanu. Dok će za jedan deo njih na kraju obuke biti obezbeđeno zaposlenje u Kafe Bar u 16, ostalim kvalifikovanim konobarima i šankerima biće otvorena vrata brojnih kafića sa kojima Centar za integraciju mladih sarađuje, kaže direktor ovog centra Marko Tošić, koji ističe da je reakcija dece na ceo projekat bila jako ohrabrujuća.
Njihove emocije su jako duboke što se ovog tiče. Oni su bili uključeni od početka u razvijanje ove ideje, tako da je ne samo njihova reakcija bila vrlo ohrabrujuća za nas koje smo cijelu ovu priču pokrenuli kao organizacija i naši partneri, već zapravo i donatori, već zapravo njihovi roditelji su takođe sjajno odreagovali.
Ostaje još pozitivna reakcija Beograđana i turista, koji u jeku novogodišnjih odmora i prazničnog raspoloženja u Kafe Baru 16 mogu ne samo da se osveže i zagreju, već i podrže decu ulice, kojima je ovaj posao retka alternativa neizvesnoj svakodnevici koji su od rođenja izloženi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
I pred kraj informacija da će legendarni jugoslovenski bokser Mate Parlov u nedelju dobiti spomenik u istarskom mestu Fažana u Hrvatskoj. Bistu izrađenu u bronzi u prirodnoj veličini biće otkrivena na 40. godišnjicu osvajanja jedne od njegovih najvećih titula u bokserskoj karijeri, svjetskog šampiona iz 1978. godine. Parlov je osvajač zlatne olimpijske medalje za Jugoslaviju na igrama 1972. Bio je svjetski amaterski šampion, dvostruki evropski šampion, dok je u karijeri na 29 borbi imao 25 pobjeda, od čega 12 nokautom širom Zapadnog Balkana. Ostao je zapamćen po izjavi kako mogu biti nacionalista ako sam svetski prvak. Sada vas podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Države Kvinte saopštile da se protive pokušajima ukidanja specijalnog suda za ratne zločine na Kosovu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas vanredno zaseda u Iranu. Pjongjang prihvatio dijalog sa Seulom o učešću na zimskim olimpijskim igrama. O statusu rusko-srpskog centra očekuje mišljenje premijerke, poručila potpredsjednica predsednica vlade Zorana Mihajlović. Vreme malo i umereno oblačno, temperatura od 7 do 14 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan.